Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i uz redovno dobar dan želim vam sve najbolje u novoj godini. Prva je subota u 2015. kao i svaki put u ovom terminu, donosimo vam jedan pogled na sedmicu koja izmiče i to posredstvom rubrika kojima smo u programima ovoga radija obilježili najznačajnije događaje i procese. Ali prije toga, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama, ponajviše zbog pregleda današnjih informacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istraživački timovi pronašli su dva velika dijela aviona malezijske kompanije Erazija koji se srušio prošlog vikenda sa 162 putnika i člana posade. Također je saopšteno kako je primijećena velika mrlja goriva koja je istekla iz aviona. Do sada je nađeno 30 tijela, potraga za ostalim kao i za crnom kutijom se nastavlja. I dok se za uzrokom pada još traga, indonežansko ministarstvo za saobraćaj saopštilo je kako avion koji je pao u Javansko more nije imao odobrenje za let. Pakistanska vojska saopštila je kako je od artiljerijske vatre ispaljene sa indijske strane nedaleko od sporne granice sa Kašmirom poginula 13-godišnja djevojčica, dok je još jedno dijete ranjeno. Pakistan i Indija okrivljuju jedni druge za vatru koja je otvorena sinoć preko linije razgraničenja. Pripadnici ekstremističke grupe Boko Haram oteli su 40 mladića na sjeveroistoku Nigerije kako bi ih uvrstili u svoje borbene redove prema stanovnicima države Borno. Otmica je izvršena tokom novogodišnje noći, ali se o njoj saznalo tek pošto je jedna grupa ljudi uspjela stići u Majdeguri, glavni grad države Borno. Sjedinjene države uvele su nove sankcije Sjevernoj Koreji kao odgovor na hakerski upad u mrežu kompanije Sony Pictures. Predsjednik Barack Obama potpisao je kasno sinoć izvršnu naredbu kojom se odobravaju sankcije za 3 sjevernokorejske organizacije i 10 pojedinaca. Više hiljada Mađara protestovalo je u Budimpešti zbog politike premijera Viktora Orbana, kojeg su nazvali diktatorom, pošto je njegova vlada desnog centra usvojila neke izmjene ustava. Sljedeće demonstracije su najavljene za početak februara na dan posjete njemačke kancelarke Angele Merkel. Turska konzervativna vlada odobrila je izgradnju crkve za malu sirijsku zajednicu u Istanbulu, prvu nakon stvaranja Turske republike 23. godine. Australijski vatrogasci pokušavaju da pod kontrolu stave divlje požare koji prijete kućama u državi Južna Australija i Viktorija. Policija je proglasila vanredno stanje i mještane ugroženih naselja upozorila na opasnost od požara. Upravni odbor udruženja BH Novinari izrazio je zabrinutost zbog verbalnog napada i vrijeđanja glavne urednice portala Tačno.net, Štefice Galić i urednika Amera Bahtijara koji se jučer desio u Mostaru. Dvojica muškaraca prijetili su im kako će navod zbog pisanja završiti kao profesor Slavo Kukić koji je pretučen u Mostaru krajem prošlog juna. Rukometna reprezentacija BiH sutra putuje u Katar gdje će nastupiti na svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Dragana Markovića puni optimizma odlaze na svoje prvo veliko takmičenje. Cilj je plasman u drugu fazu takmičenja, a vođstvo ekipe i igrači uvjereni su da mogu biti prijatno iznenađenje prvenstva. Sutra prije podne očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u nižim i snijegom u višim predjelima. Poslije podne smanjenje oblačnosti, temperature ujutro od minus 1 do 8, a dnevne između 2 i čak 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad je na redu uobičajeni pogled unazad, kratko podsjećanje na rubrike koje smo objavljivali prethodnih dana.
Gore ne može, a bolje ništa.
Optimista sam pa se nadam da će biti bolje. Treba se nadati, vjerujem da hoće.
Nadam se da će biti bolje svima od političara, da malo više rade na zapošljavanje omladine i tako to.
Ova godina stara je bila katastrofa. Pa za ovu novu godinu ne očekujem ništa još gore.
Mi smo tako narod razočaran, tako.
Imam da više, što više omladna počne raditi i da onaj svim građanima puno zdravlja, sreće i posla.
Za ovaj narod jadno i bjedno, za sve nas. A tako će biti u 2015. Ali ja opet svima želim sve najbolje.
S obzirom da sam nezaposlena, majka četvora djece, suprug nezaposlen, šta više da vam kaže?
Ma ništa bolje, vjerujem.
Imam para za jelo kako treba. I šta želimo? Želimo hljeba.
Prvo, svima nama puno zdravlja. A čim imamo zdravlja, snalazit ćemo se da bolje radimo, jer mi to možemo.
Teško da ćemo da biti bolje. Jedino nešto na ličnom planu da se uradi, se poboljša, ali nešto da globalno se napravi bolje, teško.
Djeca, pa očekujem ima ako malo bi ništa bolje. Da mi bi zdrava, pa bit će nešto.
Da ne budu poplave, isto se.
Ne očekujem ništa, pa i prošle godine.
Da će povjeći negdje, dadu.
Malo više posla za mlade.
Pa. Nadam se da će biti bolje. Ali s obzirom da je vlast ista, malo je nadi za bolje sutra.
Mislim da čak i bit će teži. Ja se uvijek nadam da će biti bolji, mada pokazatelj ne govori.
Naravno, najvažniji događaj je bio ispraćanje jedne ružne i tužne godine, godine koju je najbolje što prije zaboraviti, i doček nove koja, kao i svaki put, unatoč neprijatnim iskustvima iz prethodnog perioda, tu i tamo izazove i mrvice optimizma. Nažalost, ni otužno finale 2014. ni u kom slučaju ne sugeriše bolje dane, ali da nas barem nepogode ostave na miru. Dakle, podsjećam u kakvom je to tonu ona nesretna stara godina odradila posljednje dane svoga mandata, prve dane ove sedmice ujedno. Jamačno najružniji je bio nevjerovatni nasrtaj na slobodu medija, policijska akcija u redakciji portala Kliks, a zbog potrage za tragovima u vezi sa izbornim ili možda navodnim izbornim eskapadama u RS-u vladajuće partije. Rubrika o tome pravila je Marija Arnautović.
Početak priče bi, prema logici stvari, trebao biti istraživanje ko je i da li kupovao glasove poslanika u Republici Srpskoj ili bilo gdje drugo, da bi imao većinu. Umjesto toga, od novinara Kliksa insistira se da otkriju izvor. U redakciji Kliksa, koju su pretresali pripadnici policije kantona Sarajevo i MUPA Republike Srpske, novinari i urednici pokušavaju da se vrate normalnom radnom danu. Urednik ovog portala, Jasmin Hadži Ahmetović.
Kad su upali, bila nam je ponuđena opet ta ista opcija da kažemo koje izvori i sa kojeg računara smo objavili taj video i na koji računar smo presnimili taj video. Naravno, mi smo odmah u startu odbili, rekli da nema šanse, nakon čega je uslijedilo, evo, to što je uslijedilo 8 sati, rekao bih, neviđenog terora, jer smo mi bukvalno ovdje bili zarobljeni 8 sati, nismo se mogli kretati.
Medijski stručnjaci kažu da je slučaj upada policiju u jedan medij nezapamćen i opasan presedan za slobodu medija, ali i za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Direktor medija centra u Sarajevu, Boro Kontić.
Je to stvar medija i ljudi koji su medija. To podriva jednostavno sistem na kojem počivate. U tome je problem. Kad može neko tako da upadne u mediji da pokupi računare u mediji koji je predstavnik ovdješnje javnosti, možete misliti šta može da uradi kod nekoga ko je samo običan građanin ove zemlje.
Baš kao što je presedan upad policije u jednu bosansko-hercegovačku redakciju, tako se prvi put desilo da su novinari iz cijele države jedinstveni u osudi onoga što se dogodilo. Predsjednik kluba novinara Siniša Vukilić kaže da se radi o neprimjerenom pritisku na rad i slobodu medija u Bosni i Hercegovini.
Postavlja se pitanje ukoliko policija optužuje novinare da su neovlašteno prisluškivali premijerku Republike Srpske, da je to onda originalan snimak. Ako je originalan snimak, onda treba istraživati kako je i da li su kupovani poslanici u Narodnoj skupštini, što je mnogo teže i krivično djelo nego ovo što se stavlja na teret novinarima.
Direktor medija centra Boro Kontić.
Mediji trebaju da se solidarišu sa Kliksom tako što će otvoriti ovu temu. Upravo sada. Tema je, dakle, da li su kupljeni poslanici i time poremećena ravnoteža koja je uspostavljena na izborima. Prema tome, to je pitanje danas za medije. Ako otvore tu temu, oni će biti solidarni.
Vlasnik i glavni odgovorni urednik Banja Lučkog nedjeljnika Respekt i portala Istinito sa sjedištem u Banja Luci, Željko Raljić, smatra da saradnja policije dva entiteta koje su do sada sarađivale tek u slučajevima organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina protiv medija nema nikakvo opravdanje.
Ono što želim posebno da istaknem u ovom slučaju jeste činjenica da su političke elite u Bosni i Hercegovini, iz kojeg entiteta dolazile, ovdje udružene u odbrani vlastitih interesa, naravno u zaštiti kriminalizovanih političkih struktura, što se u slučaju Kliksa pokazalo na djelu.
Podsjetimo, Kliks.ba je 15. novembra objavio tonski snimak na kojem se čuje da, kako se tvrdi, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini glasova poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske radi formiranja skupštinske većine.
Još jedan skandal isplivao pred kraj godine. Da li zbog nedostatka koncentracije, da li zbog osjećaja nadmoći, federalni ministar kulture i SDA-ova uzdanica Samir Kaplan poklekao je pred novinarskom radoznalosti i javno priznao kako je uzimao naknadu za odvojeni život u gradu u kome ima vlastiti stan. Gore od svega je činjenica kako, po svemu sudeći, Veseli Kaplan nije jedini među ministrima kome je drago biti podstanar, kad je o državnom trošku riječ, naravno. Rubriku o tome pravila je Selma Boračić.
Prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo, federalni ministar kulture i sporta Salmir Kaplan prima naknade od 600 konvertibilnih maraka za smještaj u gradu u kojem ima vlastiti stan, i to za vrijeme obavljanja dužnosti ministra u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon 24 sata od objave ovih informacija, naša stranka podnijela je krivičnu prijavu protiv ministra Kaplana. Peđa Kojović.
Bilo je očigledno da je gospodin Kaplan priznao krivično djelo, video izjavi koju je dao Centru za istraživačko novinarstvo, s obzirom da u 24 sata tužilaštvo koje je bilo obavezno po ovako jednoj saznanju da reaguje samo, nije reagovalo, mi smo se odlučili.
A ovako je ministar Kaplan novinarima Centra za istraživačko novinarstvo objasnio primanje naknada.
Ja nisam bio uselio uopće u taj stan jer zgrade nisu bile gotove, sad ja stvarno ne znam kako se zgrade napravili negdje 2011. Znači neke otprilike, možda i dvije godine u mandatu sam, nisam uopće u... Ako ćete mi sad vjerovati.
Evo sad ste, kako kažete, od nas saznali, odnosno mi smo vas podsjetili, kako ste rekli, šta ćete sad uraditi?
Pa ništa, vidjet ću sa sekretarom komisije kakva je procedura da se to prestane prima, da utvrdimo koliko sam primao bespravno i da vratim.
Kaplan je primao 600 maraka mjesečno za smještaj u gradu u kojem ima vlastiti stan. Po tom osnovu je dobio 24.900 maraka iz budžeta Federacije BiH. Osim Kaplana, 12 ministara u vladi Federacije koriste naknade za smještaj i odvojeni život od porodice. Prema istraživanju CINA, četvorica ministara primaju naknadu iako imaju vlastiti stan u gradu u kojem rade. Međutim, njihovo imovinsko stanje niko ne provjerava.
Nekidašnja likvidacija Bobar banke, kako je na ovom mjestu već rečeno, neće proći tek tako. Neprijatni repovi će se vući još mjesecima, a po svemu sudeći, neće oko srca biti hladno isključivo prevarenim štedišama i nasamarenim privrednicima. Biće to i moćno oružje u rukama onih kojima je pružena dobra prilika za obračun sa mogućim saučesnicima u krahu ovoga sistema. Šta je o tome prenio Milorad Milojević?
Opoziciju je zanimalo zašto je bilo toliko bitno da Bobar banka bude likvidirana, zbog čega više od 30 milijuna maraka nije konvertovalo u kapital i na taj način bilo spaseno preko 200 radnih mjesta. Poslanik NDP-a Dragan Čavić najavljuje da će opozicija sada biti primorana da podnese zahtjeve SIPI i tužilaštvu Bosni i Hercegovine za organizovani kriminal u Bobar banci.
Razmjere kriminala u Bobar banci su neverovatne. Nema nikakve sumnje da u Bobar banci postoji upetljan politički vrh SNSD-a i cijela ta politička organizacija u pljačkanju depozita građana, javnih preduzeća i javnih ustanova. I zato su svi ovi koji su glasali u skupštini da se ne raspravlja o ovoj tački dnevnog reda saučesnici u kriminalu.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović nije se puno upuštao u objašnjenje zašto nije bilo rasprave o Bobar banci.
Ja sam to stavio na dnevni red i na kolegijum prihvaćeno jednoglasno da takav dnevni red ide na Narodnu skupštinu. Većinom glasova taj dnevni red nije prihvaćen. A da li se neko boji i zašto se boji, to je stvarno pitanje za nekog drugog.
Agencija za bankarstvo je u novembru ove godine uvela prinudnu upravu Bobar banku jer poslovanje te banke nije bilo u skladu sa zakonom, a prije prije 6 dana počeo je i proces likvidacije te banke. Ukupni depoziti u Bobar banci iznose oko 250 miliona maraka, od čega su depoziti građana oko 80 miliona maraka.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U sedmičnom pregledu, dakle, podsjećamo vas kako se ona potrošena godina kotrljala prema svom koncu, ogrnuta istim onim prljavim plaštom pod kojim se čitava provlačila. Sve znači ide svojim tokom, a vlast ili vlasti pokazuju svoju tromost, a pritom i nemoć već u procesu vlastite uspostave. Ni izazovi koje obično nude formalne prekretnice kakva je smjena godina nisu ni zamalo ubrzale postizborne procedure. Nesporazumi tipa šta prije entitetski ili državni organi očigledno opet se postavili kao prepreka čak i kad su putevi ka konačnom rješenju posve prohodni. O tome je govoreno i na posljednjoj sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta, što nam je prenio Milad Obradović.
Na čekanju i dalje formiranje novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predstavničkog doma Šefik Džaferović kaže da za Stranku demokratske akcije nema razloga da se čeka.
Ali očigledno je da postoje uslovljavanja tog procesa sa procesom u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine. I ja mislim da ćemo mi do 15. januara, kada imati završeno i ova dva kantona, dakle Goražde i Sarajevo, kada je u pitanju izbor delegata, da ćemo odmah sa početkom naredne godine imati konstituirajuću sjednicu Doma naroda, federalnog parlamenta, da ćemo imati izabrano rukovodstvo federacije i mandatara za sastav federalne vlade, a da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine uporedo s tim imenovati gospodina Zvizdića za predsjedavajućeg vijeća ministara i taj prijedlog dostaviti ovdje u parlamentarnu proceduru.
Borjana Krišto, zamjenica predsjedavajućeg predstavničkog doma, poručuje da Hrvatska demokratska zajednica BiH ostaje na svojim principima.
Sve dok nemamo kompletno konstituiranu vlast kad je u pitanju zakonodavna vlast, a i izvršna vlast, ne možemo govoriti o napredcima i procesima u Bosni i Hercegovini.
Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić očekuje da će vijeće ministara BiH biti formirano u što skorije vrijeme.
Nadam se da to neće trajati kao što je trajalo prije 4 godine prilikom formiranja prošlog saziva savjeta ministara.
Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, dodaje da njegova stranka ne predstavlja problem, te da ne vidi razlog za uporedno formiranje vlasti.
Da li stvar povjerenja, odnosno nepovjerenja, mada mislim da ni za to nema nekog osobitog razloga, pogotovo što je svima poznato da je nemoguće formirati vlast u federaciji, pa i na državnom nivou bez HDZ-a. Pa ako hoćete vijeća ministara, dajte, brate, da ga imenu. Dajte tog mandatara, već kad je postoji jedno ime se samo vrti u priču. Mogli smo ga imati danas.
Valjda hoteći narodu pokloniti malu infuziju optimizma, izborni pobjednici su neposredno pred novu godinu saopštili kako je stvar definitivno gotova kad je budući predsjedavajući vijeće ministara, dakle svojevrsni mandatar u pitanju. Tu nam je informaciju posredovala Aida Đugum.
U SDA kažu da ovaj proces imenovanja kasni kao i formiranje vlasti u Federaciji BiH. Bakir Izetbegović, zamjenik predsjednika Stranke demokratske akcije.
Može kasniti ta vlast neki 15-ak dana, ali neće 15 mjeseci kao prošli put. Proces izbora zastupnika u Domu naroda, parlamenta Federacije BiH teče nažalost usporeno. Imamo problema u Sarajevu i u Goraždu.
Prvi put medijima se obratio i budući predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić.
Mi ćemo se naravno prije svega posvetiti evropskom putu kao vijeće ministara i paralelno sa tim naravno provođenju i definiranju niza socioekonomskih mjera koje će biti u okviru i postojeće zakonske regulativa ili one koje u stvari treba napraviti. Biće tu nekoliko bitnih prioriteta, jedan od njih naravno je stvaranje jednog povoljnog ambijenta, prije svega za strane strateške investitore i stavljanje u funkciju komparativni prednosti koje ima Bosna i Hercegovina.
Pogled na odlazeću sedmicu potpunit ćemo informacijama o tome kako je guverner Centralne banke Kemal Kozarić u intervju za Radio Slobodna Evropa prošlu godinu ocijenio kao iznimno tešku, a što se ove tiče sugerisao je neke od pravaca kojima bi se mogla kretati.
U 2015. godini što bi bilo dobro, rast trebao da bude negdje oko 2,5%, to će biti jedan blagi oporavak i to građani svi očekuju i mislimo da su realne šanse da se to desi, ali preduslov je da vlasti profunkcionišu i da se posvete ekonomiji. Znači da ekonomija bude u prvom planu, nezaposlenost koja je nažalost najveća u regionu 27,5%, koja je najveći problem BiH ekonomije, sigurno je da će biti izazov pred svima njima koji budu donosili odluke u Bosni i Hercegovini. svim građanima Bosne i Hercegovine želim sretnu novu godinu i sve najbolje, puno zdravlja, sreće i da vjeruju u Bosnu i Hercegovinu, jer ja sam uvijek bio optimista i sad sam, vjerujem da Bosna i Hercegovina ima resurse, ima šansu i da može krenuti naprijed.
Što se pak ove godine tiče, silni su zadaci stavljeni pred ovdašnje ljude, a koje bi trebalo što prije realizovati. Među njima je posve izvjesno nejasna situacija sa učenicima bošnjačke nacionalnosti koji žive u Republici Srpskoj, a ne mogu učiti nacionalnu grupu predmeta. Sad je pred njihove roditelje osvanula nova nevolja. Budući ne pohađaju nastavu na prostoru matičnog entiteta, uskraćena su im i odgovarajuća primanja. O čemu se zapravo radi, ispričao nam je Sadik Salimović.
Osnovni sud u Srebrenici naložio je osnovnoj školi Petar Kočić u Konjević polju da uvede set nacionalnih predmeta kako bi svi učenici iz ovog mjesta nastavili redovno školovanje. To se nije dogodilo, kaže roditelj Muhizin Omerović.
Naložilo znači škola da mora uvesti nacionalnu grupu predmeta. Znači ni dan danas nije promijenila ništa.
Većina roditelja koji bojkotuju nastavu u Konjević polju je na sudu, a sada im je ukinuti dječji doplatak.
I sad se vodi sudski proces protiv roditelja, znači protiv svih roditelja koji su odlučili da bojkotuju nastavu u ovoj osnovnoj školi. Svim roditeljima, znači čija djeca pohađaju ovaj edukativni centar Novi Kasabi, znači ukinut im je taj socijalni dodatak za djecu, znači taj dječji dodatak je ukinut svim roditeljima. Oni navode da razlog ukidanja je taj što djeca ne pohađaju nastavu na prostoru Republike Srpske.
Omerović, kao i drugi roditelji, nastoje da se ovaj problem riješi.
Želja i moja lično i svih roditelja je da se djeca jednog dana, znači što prije vrate u sistem, znači u jedan, da ga nazovem, jel, normalan sistem obrazovanja, međutim mi nikad nećemo pristati da vratimo djecu bez pisane odluke, znači kojom se našoj djeci daju sva ona prava koja ona imaju.
Nekako u sjeni svih ovih događanja pred očima domaće javnosti mladi ljudi odlaze u nepoznato, priključuju se planetarno osuđenom pokretu ISIL i uludo gube glave po gudrama Srednjeg istoka. Nadležni organi čine neke korake kako bi se ova opasna aktivnost prekinula, pa je tako protiv jednog od inspiratora Bilala Bosnića ozvaničena optužnica, ali on, Bosnić, očigledno nije osamljen. O tome svjedoče i tri napada na velikog kladuškog imama Selvedina Efendiju Beganovića, koji se javno suprotstavio odlasku mladeži u bespuća Sirije i Iraka. Adis Purić.
Imam je napadnut kod imamske kuće od strane za sada nepoznatog napadača, koji mu je nanio povrede nožem u predjelu grudnog koša, vrata i lica. Nakon napada, napadač se udaljio, a povrijeđeni imam je pozvao policiju. O detaljima napada govori Ale Šiljdedić, portparol MUP-a Unsko-Sanskog kantona.
Nakon ukazane medicinske pomoći u domu zdravlja, kod žrtve su konstatirane lake tjelesne povrede i nakon ukazane medicinske pomoći se je pušten na kućno liječenje. Policija, kao i u ovom slučaju, intenzivno traga za počinioce i u ovom trenutku možemo samo potvrditi da odnosno pred jedan dan, dva napada kada nismo imali određeni podataka niti opisa o potencijalnom napadaču, u ovom slučaju imamo određene podatke i opis napadača koji nam je dala sama žrtva i nadamo da ćemo uspješno rasvijetliti ovaj događaj u narednom periodu. Na osnovu određenih medijskih natpisa koji su bili u ranijem periodu, ne isključuje se niti motiv napada od strane pripadnika vehabijskog, odnosno salafijskog pokreta, ali u ovom trenutku ne možemo ni potvrditi da se radi o tom motivu, sve dok ne pronađemo počinioca i ne otkrijemo stvarne razloge, odnosno motive za ovaj napad.
Po riječima Šiljdedića, policija i dalje intenzivno radi na sva tri slučaja napada na trnovačkog imama. Sumnja se da je riječ o istom napadaču, čiji identitet još uvijek nije otkriven. Indicije i osnovi sumnje upućuju da napadač, odnosno napadači, žive u blizini. Inače, u dosadašnjem toku istrage na rasvjetljavanju napada saslušano je preko 30 lica, a istraga i dalje traje.
Događaji sedmice. Posljednji dani prošle godine, kao što sam već rekao, protekli su u podsjećanju na događaje koji nam neće dozvoliti da je što prije zaboravimo, premda je to jedino i zaslužila. Zato emisiju koju pravimo pregled događanja ne smijemo preskočiti takvo jedno podsjećanje. Za programe Radija Slobodna Europa pravila ga je Dženana Karabegović.
U 2014. građani Bosne i Hercegovine ušli su sa uvjerenjem da će im biti bolje, barem za mrvicu u odnosu na godinu ranije. No prazično raspoloženje i njihova očekivanja u bolje sutra bila su kratkotrajna. Odmah u februaru dogodila se revolucija na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova. Nekoliko hiljada građana palilo je sve što je na bilo koji način podsjećalo na vlast. Gorele su zgrade vlada, napadana policija, bacane kamenice, razbijana stakla, pljačkane trgovine. Tih dana sve je podsjećalo na početak rata u Bosni i Hercegovini 90. godina prošlog vijeka. Februarski protesti, pored velikog broja povrijeđenih građana i policije, ostavili su iza sebe milijonske štete. No osim toga, ništa bitnije se nije promijenilo. I taman kad su protesti počeli da padaju u zaborav, ovdašnje građane zadesila je nova tragedija. Poplave i klizišta u sjeveroistočnoj i zapadnoj Bosni uništili su sve. Magla i Doboj i Šamac nekoliko dana su bukvalno bili odsječeni od svijeta. Njihovi stanovnici su čamcima i helikopterima bili prebačeni na sigurno. U jednom danu ljudi su ostali bez domova, stoke, domova zdravlja i bolnica, sudova, poslovnih prostora. Ostao je samo mulj i prljavština, govori Željko Đurdić, elektromehaničar iz Doboja.
Ruku na srce, ne može se ovdje ništa očekivati, jer stvarno smo bili, bili smo u lošoj situaciji prije ovoga, ovo sad, ko nam Bog ne pomogne.
Ništa bolje nisu prošli ni oni kojima su uslijed poplava klizišta uništila domove. Najpogođenije je bila opština Tuzla. Eldin Zelenturović i Nevenka Đurić kažu.
Svijet se srušio sam. Znači, od svoje kuće, od svog rhatluka u šatoru spavamo.
Joj, Bože. Bože, dragi, Bože. Svi su dobre, neke živa glava. Neke, to je nešto najvažnije, ali kako ću ti živu glavu izdržavati i hraniti? Od čega?
Ono što je građanima najteže palo je što im niko od vlasti nije pomogao. Zakazali su krizni štabovi, sistem odbrane od poplava, opštine, entiteti i država. Pomagali su jedino građani koji su bili na suhom. U tim danima vjera i nacija nisu bile bitne. Dragan Bursać, kolumnista i novinar portala Buka.
Ako je država jednako ljudi, odnosno ako su ljudi jednako država, mi imamo fenomenalnu državu. Ali nažalost to nije baš posve tako, zato što vlasti su te koje su zadužene da ako ništa koordinišu dobrim ljudima. U tom pogledu vlasti su, pa možemo reći, pale na ispitu.
Jedan od događaja koji obilježio 2014. u Bosni i Hercegovini bila je stogodišnjica početka Prvog svjetskog rata. No i ovaj događaj je politizirao i dodatno podijelio i posvađao Bosnu i Hercegovinu. Republika Srpska obilježila je godišnjicu u Andrićgradu u Višegradu, a Europa u Sarajevu.
Naravno, ne bismo smjeli preskočiti kako su u minuloj godini održani parlamentarni izbori, a kao što ste već čuli, formiranje vlasti na njihovim rezultatima još traje i trajeće. O nekim smo nepravilnostima već govorili, a ugledni Transparency International ocijenio je kako je bilo podosta zloupotreba sredstava namijenjenih za izborne procedure. O tome je izvještavao Gojko Veselinović.
Na kampanju najviše potrošio SDP oko 1,3 miliona, a SNSD 1,2 miliona, dok je SDA u kampanji potrošio 915 hiljada maraka. U Transparency International u BiH, koji je sproveo monitoring oglašavanja političkih partija, kažu da su partije samo na medijsku zastupljenost potrošile 7,5 miliona KM, te da ono što su prijavili CIK-u nije ni približno tačno. Ivana Korajlić.
Mislim da je ta cifra od 8,6 miliona nerealna, imajući u vidu da smo mi samo došli do podatka da je bilo za ovih 10 stranaka preko 300 predizbornih skupova, čija organizacija nije ni malo jeftina.
Koliki se novac u stvarnosti potroši, teško je izračunati, jer stranke na vlasti koriste i medije koji su pod njihovom kontrolom, kao i novac javnih institucija, a osim toga i mnogo novca se daje iz privatnih džepova, a sve to se ne kontroliše, ističe Korajlić.
Pojedine stranke omogućavaju samim kandidatima unutar stranke da prikupljaju vlastite donacije i da vlastitim sredstvima finansiraju dijelove kampanje. I to se uopšte, recimo, ne prijavljuje u financijskom izvještaju stranke. Prijavljuje se samo ono što ide preko računa partije.
Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla, koji je i bivši član CIK-a, mišljenja je da niko nema kompletan uvid u finansiranje političkih partija, te da one mogu po svom nahođenju prijaviti i troškove, te ističe da kontrolu financija političkih partija ne može vršiti samo Centralna izborna komisija.
Ona nikad neće moći stvarno utvrditi ispravljanje
ispravnost i zakonitost financijskog poslovanja i tu more učestvovati neke druge institucije, a onda kada učestvuju onda ćete imati i efikasniji rad i efikasnije izvještaje.
I eto, bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se protegla u dvije godine i kao takva donijela neke profesionalne zamke. Ne odbijajući mogućnost kako je bila moguća i neka drugačija slika, podsjećam kako je ova pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Europa obilježili događanja u zadnjim danima 2014. i prvim 2015. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.